Ухвати дан. Ухвати дан. Ухвати дан.
Dobro jutro vam želim i srećan vam početak još jedne poslednje majske radne nedelje. 6:01, još malo pa i 2. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama u naredna 3 sata zajedno sa dežurnom ekipom koju ovde trenutno čine Đorđe Radosavljević i Žarko Bovan. Temperature u Srbiji od 11 do 19 stepeni, dakle u toj lepezi se kreću, najtoplije sa 19 u Beogradu, 18 je izmereno u Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici, 17 je u Novom Sadu, Subotici, Kikindi i Banatskom Karlovcu, 16 stepeni je u Loznici, Velikom Gradištu i Negotinu. 15 je trenutno u Nišu i u Kraljevu, 14 stepeni u Kruševcu i Ćupriji, kao i na Zlatiboru, 13 je trenutno u Kragujevcu i Leskovcu, 12 je u Zaječaru, Požegi i na Crnom Vrhu, a 11 je u Vranju i Dimitrovgradu, jedini jednocifreni Koponik sa 9 i Sjenica sa 8 stepeni. Prognoza vremena za danas kaže da će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Na istoku i jugu posle podne i uveče je uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde moguća i kratkotrajna kiša, odnosno pljoskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura biće od 27 do 30 stepeni i tako će nam biti praktično cele ove nedelje. Dakle, vrlo toplo, sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde samo sa mogućnošću za kišu i pljuskove. U narednih 15 minuta čućete najvažnije vesti iz zemlje i sveta, dakle sledi jutarnji dnevnik koji će voditi moj kolega Vladimir Mihajlović.
Časova i 4 minuta. Ovo je jutarnji dnevnik. Poslanici danas o predlogu da novi ministar financija bude Siniša Mali. Beograd spreman da razgovara sa Prištinom, ali moramo da vidimo rezultate tih razgovora, kaže predsjednik Vučić. Ubedljiva pobeda DPS-a Mila Đukanovića na lokalnim izborima u Crnoj Gori. Mandatar za sastav nove italijanske vlade Giuseppe Conte vratio mandat predsjedniku Sergiu Mattarelli. Novak Đoković oko 13 časova na Roland Garrosu protiv Brazilca Dutra da Silve. U prvom polufinalu košarkaškog play-offa od 18 časova derbi Zvezda Partizan. Danas pretežno sunčano, na istoku i jugu popodne i uveče moguća kratkotrajna kiša, najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. Premijerka Ana Brnabić danas će na posebnoj sednici Skupštine Srbije poslanicima obrazložiti predlog da Siniša Mali bude izabran za ministra financija. Navela je da je Mali zajednički izbor za ministra nje i predsjednika Srbije i da je to zaslužio rezultatima koje je postigao u Beogradu.
Kao predsjednice vlade, u potpunosti je na meni odgovornost kako će Siniša Mali da radi svoj posao, koji je užasno važan, naravno, ministar financija. Dakle, Ono što se ja nadam je da će Skupština još jednom nama da ukaže poverenje, da ćemo ga izglasati da bude ministar financija i da ćemo mi imati jednu finansijsku disciplinu koja je zadržana, da ćemo takođe imati ministra financija koji jako dobro poznaje privredu.
Sednica Skupštine Srbije počinje u 10 časova, a Mali je predložen za novog ministra financija umesto Dušana Vujovića, koji je 7. maja podneo ostavku iz ličnih razloga. Centralna manifestacija povodom obeležavanja Dana policije održana je ispred Doma Narodne skupštine. Na svečanosti su najboljim pojedincima Ministarstvo unutrašnjih poslova uručene medalje. Čestitajući pripadnicima policije njihov dan, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ukazao koliko je njihov posao odgovoran jer štite slobodu svakog građanina u ovoj zemlji. Vučić je najavio povećanje plata policiji kao i rešavanje stambenih pitanja kroz gradnju jeftinih stanova. Nakon manifestacije predsjednik Srbije se obratio i novinarima, istakao je da je Beograd spreman da razgovara sa Prištinom, ali da mora da vidi rezultate tih razgovora. Građanima poručuje da bi trebalo da imaju poverenja da se naš tim bori za interese Srbije. Na pitanje kada će se nastaviti dijalog Beograda i Prištine, Vučić je rekao da ne beži od razgovora, ali da ne zna kako će oni biti nastavljeni.
Kao što ste videli, ja ne mogu više da idem na sastanke, a da ne ponesem briselski sporazum i da ih ne pitam. A onda sam se ja njima smučio svima sa tim. I onda sad niko ni ne želi da me vidi zato što svaki put postavim pitanja na koje nema odgovora. Tako da nisam siguran kad će da bude, ali mi smo spremni da razgovaramo, ali moramo da vidimo rezultate razgovora. Mi smo sve svoje obaveze iz briselskog sporazuma ispunili. Nije istina da postoji jedna koju nismo. A oni svoju jednu jedinu nisu ispunili. Dakle, najpre da vidimo da oni ispune tu svoju obavezu, ili ako to neće, možemo razgovarati o nekom krajnjem rešenju, ali to rešenje ne može da bude Srbijo priznaj nezavisnost Kosova, dobit ćeš ništa, a oni će da se saglase da i Srbija valjda postoji kao država, pa ćemo mi da budemo srećni. Mi smo spremni na kompromise, bezbroj puta smo to pokazali i na ustupke sa naše strane, ali takva volja mora da postoji sa druge strane.
Ministar spodnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su mu pojedini albanski predstavnici govorili da je podela najbolje rešenje za Kosovo i Metohiju, ali da bi o tome sa Albancima moglo da se razgovara jedino ako bi oni za pregovarački sto seli bez svojih mentora. Dačić je rekao da je predsjednik Vučić poneo dosta tereta na svojim leđima kada je reč o traženju rešenja za Kosovo, jer, kako kaže, nije nimalo lako ubeđivati dobar deo međunarodne zajednice da greši i da revidira stavove prema kojima bi Albanci dobili sve, a Srbi ništa. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je da Srbija mora da insistira na briselskom sporazumu. Stefanović je za Radio Beograd 1 rekao da od Evropske unije očekujemo da izvrši pritisak na Albance da ispune svoj deo. Upozorava da bi formiranje takozvane vojske Kosova protivno volji Srba bilo opasno po bezbednost u pokrajini, ali i šire.
Ne postoji ni jedan međunarodni dokument, ni jedna rezolucija Ujedinjenih nacija, ni jedan sporazum koji je potpisan, bilo šta što omogućava prištinske institucije da formiraju takozvanu vojsku. I bilo kakvo formiranje vojske bez volje srpskog naroda, bez predstavnika Srba na Kosovu i Metohiji, bilo bi kršenje i zakonodavstva, odnosno propisa koji su predviđeni i u propisima, odnosno zakonodavstvu Kosova i Metohije, ali naravno i međunarodnih propisa. I ne samo to, da se ne zadržimo samo na formalno-pravnom. To bi u velikoj meri dovelo do usložnjavanja situacije u bezbednostnom smislu, izazvalo bi i određene vrste konflikata i svakako ne bi doprinelo stabilizaciji i bezbednosti u čitavom regionu, naprotiv.
Stefanović je rekao da je Srbija zainteresovana da se reši ubistvo Olivera Ivanovića, ali da ne vidi spremnost prištinskih vlasti. Ukazao je da nema razmene podataka u vezi sa time i apelovao na Eulex da se ozbiljnije uključi u rešavanje tog slučaja. Zamenik kosovskog premijera Enver Hodžaj tvrdi da Beograd odbije da sarađuje s Prištinom u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića i da se odgovori o ubistvu kriju u glavnom gradu Srbije. 4 meseca od ubistva Ivanovića još Srbija odbije da sarađuje s Kosovom jer žele da sakriju istinu i ometaju pravdu. Njegovo ubistvo ima korene u destruktivnoj srpskoj politici i odgovori se kriju u Beogradu, tvrdi Hodžaj na svom nalogu na Twitteru. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma tvrdi da je Srbija danas mnogo bliže Evropskoj uniji nego pre 2012. godine, a da predsjednik Srbije vodi dobru politiku, jer je od nekih zemalja koje su slale iritantne poruke napravio prijateljske zemlje. Kao takav primjer, Marković je u intervju u Novostima naveo Tursku, za koju kaže da sada šalje pomirljive tonove na Kosovu. Iz sveta, u Briselu će biti održan sastanak Saveta za spoljne poslove Evropske unije. Jedna od tema biće i spor Grčke i Makedonije oko imena bivše Jugoslovenske republike. Koalicija okupljena oko DPS-a Mila Đukanovića ostvarila je ubedljivu pobedu na lokalnim izborima u Podgorici sa osvojenih 47,9% glasova i imaće 32 mandata u gradskom parlamentu, pokazuju podaci Centra za demokratsku tranziciju sa 100% obrađenih podataka. Koalicija Podgorica za 21. vek, koju čine Demokrate i URA, osvojila je 25,5% glasova, odnosno 17 mandata, dok je koalicija Demokratski front SNP osvojila 12,2%, to jest 8 mandata. Prema podacima Centra za monitoring, oni su saopštili da je Demokratska partija socijalista ostvarila ubedljivu pobedu na lokalnim izborima u Crnoj Gori, pa će sama ili u koaliciji sa svojim partnerima na državnom nivou moći da formira vlast u većini od 10 opština u kojima se glasalo. Predsjednik Italije Sergio Mattarella nije prihvatio predlog ministarskog kabineta Giuseppea Contea, koji je sinoć vratio mandat. Tim činom, Italija je ušla u jednu od najvećih institucionalnih kriza posle Drugog svjetskog rata, pa će građani prvi put u istoriji u toku jedne godine najvjerovatnije dva puta glasati na parlamentarnim izborima. Kako je upozoreno, pokret pet zvezda tražit će opoziv predsjednika Italije Mattarelle. Više detalja iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Prema Ustavu moja obaveza kao predsjednika je da štitim interese građana Italije, a to podrazumeva i da uvažavam poverenje, ali i alarme koje upućuju razne nacionalne i međunarodne financijske institucije. Reči su kojima se predsjednik Italije Sergio Mattarella obratio naciji posle vraćanja mandata za sastav vlade Giuseppea Contea. Određene imena u vladi koji program iste ukazivali su na mogući izlazak Italije iz eurozone, što bi neosporno izazvalo teške posljedice za prosječne građane, čemu sam se usprotivio, precizirao je predsjednik. Istovremeno lideri dve političke formacije pokreta pet zvezda Luigi Di Maio i Lige Matteo Salvini izrazili su krajnje nezadovoljstvo tvrdeći da je predsjednik popustio pred ucenama iz inostranstva, a protiv interesa Italijana, zbog čega je Luigi Di Maio, a ne samo on, izjavio da će pokret pet zvezda u parlamentu insistirati na opozivu predsjednika Mattarelle. Dakle, posle 80 dana od izbora, kada je utvrđen zajednički veoma kritikovani program pokreta pet zvezda i Lige i dat mandat Giuseppeu Conteu za formiranje vlade, ceo politički proces je vraćen na početak. S obzirom da je reč o krizi potpuno novih dimenzija u Italiji, očekuje se da predsjednik Mattarella u skladu sa Ustavom veoma brzo predloži politički neutral osobu za sastav privremene vlade. Gotovo je izvesno da će to biti ekonomista Carlo Cottarelli, koji bi trebalo da vodi novi ministarski kabinet do prevremenih parlamentarnih izbora na jesen. Ono što posebno zabrinjava je da bi zbog odluke predsjednika Mattarelle, čime su izneverena očekivanja većine Italijana, pokret pet zvezda i Liga na sljedećim izborima mogli da dobiju apsolutnu većinu.
Podršku Mattarelli dao je i odlazeći premijer Paolo Gentiloni, kao i Demokratska partija. Bivši italijanski premijer i bivši lider Demokratske partije Matteo Renzi izjavio je da je napad na predsjednika Italije Mattarellu sramotan. Lider partije Forza Italia Silvio Berlusconi kaže da je neodgovorno raspravljati o smeni Mattarelle. Lider Lige Matteo Salvini odbio je sinoć da komentariše navode o opozivu predsjednika Sergio Mattarelle. Nedeljama radimo danonoćno kako bismo formirali vladu koja štiti interese italijanskih građana. Međutim, neko kaže ne, pod nečijim uticajem. Nikada više nećemo biti robovi. Italija nije kolonija, rekao je Salvini, a prenela agencija ANSA. Vraćamo se domaćim temama. Iz Vranja će danas biti ispraćena pešadijska četa i vod za zaštitu snaga iz 4. brigade kopnene vojske u multinacionalnu operaciju u Republiku Liban. Svečanost u kasarni 1. pešadijski puk knjaza Miloša Velikog počinje u 11 časova. Prisustvovaće joj ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković i komandant kopnene vojske general potpukovnik Milosav Simović. Oko 13.500 korisnika penzija moći će ove godine da iskoristi pravo na rehabilitaciju o trošku države u jednom od 24 srpska lečilišta, a za to je iz kase PIO fonda izdvojeno skoro 400 miliona dinara. Fond snosi troškove prevoza i smeštaja, odnosno punog pansiona u Banjama. Konačna rang lista je objavljena, a prvi korisnici moći će to pravo da iskoriste kada komisija odredi u koje će ustanove biti upućeni na rehabilitaciju. Za besplatan oporavak prijavilo se oko 37.000 penzionera. Oko 100 litara prerađenog otpadnog motornog ulja izlilo se u subotu uveče u Ibar u centru Kraljeva. Iz odeljenja za vanredne situacije Raškog okruga poručuju da nema razloga za paniku. Sport. Košarkaši Cleveland Cavaliersa plasirali su se u veliko finale NBA lige, pošto su jutros rano po našem vremenu u 7. odlučujućem meču savladali kao gosti Boston Celticse rezultatom 87-79. Ponovo je neverovatnu partiju odigrao LeBron James, koji je utakmicu završio sa 35 poena, 15 skokova i 9 asistencija, dok je na terenu proveo svih 48 minuta. Ko će biti protivnik Clevelandu u velikom finalu, biće poznato posle večerašnjeg, takođe 7. meča, između Houstona i Golden State-a. A domaće košarkaško prvenstvo ulazi u završnu fazu. U polufinalu, već tada, košarkaški derbi. O tome i o ostalim događajima, Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće prvu polufinalnu utakmicu play-offa Superlige Srbije. Derbi će početi u 18 časova u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković danas oko 13 časova počinje nastup na Roland Garrosu mečom protiv Brazilca Rogerija Dutra Silve. Otprilike u isto vreme na teren će izaći Dušan Lajović protiv odličnog Čeha Jiržija Veselog. Viktor Trojicki se zbog povrede povukao sa Roland Garrosa, a Laslo Đere je poražen od Slovaka Martina Kližana sa 3-1. Naša muška odbojkaška reprezentacija izgubila je utakmicu 3. kola Lige nacija sinoć od Italije sa 3-0 u Kraljevu.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Dragana Broćević, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U ovim jutarnjim satima na jugu i jugozapadu zemlje ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče, uglavnom u planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab, u košarskom području umeren, a na jugu Banata i povremeno jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 27 do 30 stepeni. U Beogradu toku dana pretežno sunčano i toplo sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 30 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 13 stepeni, u Nišu 15, u Novom Sadu 17, u Beogradu 18 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni, kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti kolega Miša Stojiljković. Do slušanja, prijatno!
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Talasaj.
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 Evropska unija je izdvojila 4,5 miliona evra za podršku mikro i malim preduzećima na jugu i zapadu Srbije. U kojoj meri je do sada bespovratna pomoć iskorišćena za razvoj preduzetništva kod nas? Gosti Marko Vujačić, zamenik menadžera programa EU Pro, Dejan Gojković, načelnik odeljenja u Ministarstvu za evrointegracije, a telefonom ćemo uključiti preduzetnike koji su svojevremeno dobili novac iz programa Unije. Talasanje od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Miodraga Lintu, predsednika Saveza Srba iz regiona, pitamo koliki je značaj predstojećih opštih izbora u BiH za položaj Srba. U središtu pažnje je i pitanje, da li je sada jasnije koliko će penzije biti uvećane? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vode Olivera Sinić-Milošević i Ivana Pribićević.
Just
6:26. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Temperature u Srbiji kreću se između 11 i 19 stepeni, najtoplije Beograd sa 19, u Novom Sadu je 17, u Nišu 15, u Kragujevcu 13 stepeni. Danas i tokom cele ove nedelje najviše dnevne temperature dostizaće i 30 stepeni, danas konkretno između 27 i 30. Ukoliko neko prati NBA ligu, Cleveland je savladao Boston u sedmoj odlučujućoj utakmici finala NBA lige sa 87-79 i plasirao se u veliko finale gde će čekati ili Golden State ili Houston. A što se tiče našeg programa, danas pripremili smo niz, kao i obično, nadamo se, zanimljivih stvari. Nama su bar zanimljive, a pretpostavljamo da će biti i vama. Danas je dan rođenja Milutina Milankovića i pričat ćemo dosta o ovom, čini mi se, malo zapostavljenom naučniku kod nas. Poslednjih nekoliko godina to se menja, između ostalog i zahvaljujući aktivnostima udruženja Milutin Milanković, čiji će nam potpredsednik biti u gostima. Pričat ćemo i o jednom zanimljivom udruženju u Zrenjaninu koje samostalno održava spomenik jediste u tom gradu, ali ćemo govoriti i o suzbijanju rada na crno i još mnogo čemu. Ali pre svega toga uskoro slede kratke vesti, potom dogodilo se na današnji dan, kao i izveštaj iz Automoto Saveza. Budite uz nas. Šest sati i 31 minut.
Vesti jutra.
Poslanici danas o predlogu da novi ministar finansija bude Siniša Mali. Beograd spreman da razgovara s Prištinom, ali moramo da vidimo rezultate tih razgovora, kaže predsednik Vučić. Ubedljiva pobeda DPS-a Mila Đukanovića na lokalnim izborima u Crnoj Gori. Mandatar za sastav nove italijanske vlade Giuseppe Conte vratio mandat predsedniku Sergio Mattarelli, što otvara mogućnost održavanja novih izbora. Novak Đoković posle 13 sati na Roland Garrosu igra meč prvog kola protiv Brazilca Dutra da Silve, a u prvom polufinalu košarkaškog play-offa u 18 sati derbi Zvezda Partizan. Vreme danas pretežno sunčano, na istoku i jugu popodne i uveče moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni.
Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. maja 1879. godine u Dalju je rođen Milutin Milanković, jedan od najistaknutijih naših naučnika. Milankovićevi najvažniji radovi su iz oblasti svemirske fizike, geofizike i nebeske mehanike. Dao je nova teorijska objašnjenja sunčanih radijacija na površinama planeta i toka klimatskih promjena u geološkoj prošlosti Zemlje. Milutin Milanković je bio osnivač katedre za nebesku mehaniku na Beogradskom univerzitetu, član Srpske akademije nauka i umetnosti i mnogih učenih društava u svetu. Objavio je preko 70 naučnih radova, monografija, udžbenika i popularnih spisa. Glavno delo Milutina Milankovića je Kanon osunčavanja Zemlje. Fonozapis doktora Nikole Pantića.
Složenim matematičkim računima Milanković je izračunao da se Zemlja periodično manje ili više greje, tako da se izrazim sasvim popularno. Ta teorija je dugo vremena u naučnom svijetu provjeravana. Ona, ono što je jako tužno, može se kaže za vrijeme Milankovićevog života nije sasvim priznata, ali docnija istraživanja, naročito geološka, su tu matematičku teoriju potvrdila geološkim istraživanjem. Danas je u svijetu Milanković najpriznati naučnik od Srba. Milanković je zbog te svoje teorije dobio neka priznanja koja ga stavljaju u red najvećih svjetskih naučnika. Njegov imenom se naziva jedan krater na Mjesecu, jedan na Marsu, jedno nebesko telo se naziva danas njegovim imenom. Kako je to jedan poznati istraživač, nastavljač njegovog dela Berže rekao, Milankovićevo ime se nalazi među zvezdama danas. Ja bih rekao na opšte čuđenje da Milanković spada danas u najcitiranije naučnike iz našeg podneblja. Kada bi danas mogli da napravimo jedan kompjuter na kome bi se palila svećica, mala lampica neka, na pominjanje Milankovića imenom u svijetu, onda bi taj ekran stalno blještao.
28. maja 1944. godine u Beogradu je preminuo etnolog Tihomir Đorđević, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio oko 700 studija, putopisa, beležaka i komentara vezanih za narodne običaje. Značajna dela su mu iz Srbije Kneza Miloša, Naš narodni život, Priroda u verovanju našeg naroda. Ostavio zanimljiva svedočanstva o kulturi Srbije 18. i 19. veka.
Vuk Karadžić je zabeležio anegdotu kako je dete pitalo popa.
Popo, zar i ti čuvaš goveda?
E, moj sinko, odgovorio mu je popa, te još da su moja.
Ipak, u sred takvog stanja u Srbiji se javljaju i sveštenici kao što je prota Mateja Nenadović, koji je imao kormčiju, čitao Justinijanove zakone, poznavao Stari Zavet, znao kako se Kolumb navezao sa svojom družinom na Sinje more da nađe Ameriku i upoznaje sa Evropom, napisao memoare i tako dalje. Ali takvi su sveštenici bili samonikle pojave, isto kao što je tada u Srbiji bilo i samoniklih vojvoda i političara.
Početkom 19. veka novo vreme donosi Srbiji nove potrebe i novu pisanu književnost. U Karađorđevu Srbiju 1807. godine dolazi Dositej Obradović, istina na kraju svog bogatog književnog opusa, ali stvara tle za savremeno, moderno pisanje.
28. maja 1976. godine pušteno je u saobraćaj pruga Beograd-Bar. Time su ostvareni stari planovi iz 19. veka da se direktnom železničkom vezom spoje Beograd i morska obala. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan. Napiši dve, tri reči, znaću gde si.
Koncert za dve zvezde, miris baštine. Najlepše izvorne pesme i odabrane kompozicije u tradicionalnom duhu pevaju Bilja Krstić i Ivan Milinković u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Kombak dvorana, sreda 6. jun 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombak dvorane i eventima. PGP, RTS i orkestar Nina Ademovića predstavljaju album Gypsy World Music. U prodaji.
Ižuli 40.
Grupa Legende. 30 godina sa vama. Novi DVD u izdanju PGP, RTS-a.
Te li to život uvire?
U prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković. Viđenja. Muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić. Likovni život. Hronika jednog vremena.
u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Dobro jutro, 12 minuta do 7 sati. Temperature u Srbiji kreću se između 12 i 18 stepeni u ovom trenutku, a od Dragane Bročević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije čućemo kakva je prognoza vremena.
Dobro jutro. U ovim jutarnjim satima na jugu i jugozapadu zemlje ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče, uglavnom u planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljivinom. Duvaće slab, u košarskom području umeren, a na jugu Banata i povremeno jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 27 do 30 stepeni. Beograd u toku dana pretežno sunčano i toplo, sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 30 stepeni.
Ovih dana uslovi za vožnju su više nego dobri, osim povremenih pljuskova koji navlaže kolovoz pa stvore eventualne probleme. Mislim da nema većih poteškoća, ali hajde da čujemo od Nevene Damjanović najsvežiji izveštaj iz Automoto Saveza Srbije.
Početak radne nedelje po pravilu donosi pojačan intenzitet saobraćaja, kada je na frekventnim putnim pravcima, ali i na ulicama većih gradskih sredina, prisutan veći broj vozila. Uz povoljne vremenske prilike i poštovanje svih saobraćajnih propisa, vozači neće imati problema na putu do svog odredišta, a zbog povremeno usporene vožnje na pojedinim deonicama, biće potrebno više strpljenja i tolerancije, a posebno na onim deonicama gde se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 7 časova izvodit će se radovi u Novom Sadu, na deonici Novi Sad-Subotica na Klisanskom mostu. U toku radova za saobraćaj će biti zatvorena leva saobraćajna traka, a vozila će se naizmenično propuštati desnom stranom mosta. Do 31. avgusta planirani su radovi na autoputu na mostu preko Crnih bara, deonica Jagodina-Ćuprija, a do tada će se saobraćaj odvijati dvosmerno kolovoznom trakom smera Niš-Beograd. Ujedno podsjećamo i na radove koji se izvode također na autoputu na deonici između Aleksinca i Ražnja, Ražnja i Paraćina, kao i na deonici Brestovac-Leskovac-Centar. Radova ima i na više deonica Ibarske magistrale, na nadvožnjaku na deonici Konjevići-Čačak, zatim Čačak-Pakovraće, Uzići-Sevojno, a posebnu pažnju treba obratiti u Ovčar-Banji gde se saobraćaj odvija uz pomoć semafora. Prema posljednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja. U zajedničkoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Automoto Saveza Srbije postavljene su nove web kamere na najfrekventnijim graničnim prijelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom i Makedonijom. Web kamere koje u svakom trenutku možete pogledati na internet platformi Automoto Saveza Srbije prenose potpunu informaciju sa trenutnom slikom o intenzitetu saobraćaja kao i potrebnom vremenu za prolazak našeg graničnog prijelaza. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili šlepovanje, kao i određene informacije iz oblasti saobraćaja, možete kontaktirati naš operativni centar 1987 ili posjetite naš sajt amss.org.rs.
8 je minuta do 7 sati. U narednih nekoliko minuta na kratko ćemo pročitati o čemu sve to pišu domaći internet portali kao i novine ovog jutra. Počinjemo od politike koja donosi naslov i u štampanom i elektronskom izdanju Stari vape za boljom zdravstvenom zaštitom. Trećina starijih sugrađana svoje zdravlje ocjenjuje kao loše, pokazalo istraživanje starenja u gradovima, izazovi savremenog društva. A svakom petom građaninu Srbije koji ima više od 65 godina potrebna je pomoć prilikom korišćenja gradskog prevoza, svakom 20. penzioneru neophodna je podrška i za kretanje u sopstvenom domu. Veliki broj penzionera, njih čak 17%, nisu u stanju da sami sebi pomognu, na primjer prilikom održavanja higijene noktiju itd. itd. Sve se to može detaljnije naći u današnjoj politici. Blic donosi zanimljiv tekst pod naslovom Rastko Jović je glas mlađe generacije teologa u Srbiji. On kaže da nove generacije donose novi način razmišljanja i novi jezik. Iskreno sam uveren da će smjena generacija menjati i jezik i pristup crkve. Najnovije istraživanje u Evropskoj uniji pokazuje pad osjećanja pripadnosti hrišćanstvu kod mladih ljudi, a to je opasnost koja preti i nama, kaže Rastko Jović za Blic. Novosti donose tekst na internet stranici pod naslovom Naše žene kosi rak, a vakcina postoji. Poražavajuće statistički podaci o učestalosti karcinoma grlića materice uzrokovanog humanim papiloma virusom. Po oboljevanju Srbija je na neslavnom 4. mestu, a po smrtnosti na 3. u Evropi. Samo u Rumuniji i Moldaviji je situacija još teža nego u našoj zemlji. A na sajtu RTS-a, rts.rs, naslov Više vežbi za noge, zdraviji mozak. Dokaza da postoji veza između fizičke aktivnosti i zdravlja mozga sve je više. Međutim, pokušavajući da pronađu razloge za to, istraživači su problem hteli da sagledaju iz drugog ugla. Šta se dešava sa mozgom kada su nam uskraćene vežbe za noge? A rezultati do kojih su došli italijanski istraživači pokazali su da zdravlje i stanje nervnog sistema zavisi od signala koje nožni mišići šalju do mozga i obrnuto. Istraživanje je bacilo i novo svetlo na poznati problem zašto pacijenti sa bolešću motornih neurona, multiplom sklerozom, atrofijom mišića kičmenog stuba i drugim neurološkim bolestima brzo dožive pogoršanje nakon što njihova pokretljivost postane ograničena. Dakle, što više šetanja i ostalih vežbi za noge. Na sajtu rts.rs nailazimo i na naslov Na prodaju drevni grčki grad, cena 6,6 miliona evra. Drevni grčki grad Bargilija na turskoj obali Egejskog mora prodaje se po toj ceni, navodi britanski Telegraf. Nekad pod upravom Atine, Bargilija se sada prodaje zbog potrebe da se očuva njeno arheološko blago. A Blic danas na svom sajtu donosi i detaljnu računicu o tome koliko košta put do Grčke i kako da izaberete najpovoljniju kombinaciju da se stigne do te zemlje. Tu su navedene i cene putarina i goriva kao i dodatni troškovi koji vas mogu snaći na putu. I za kraj ovog dela jutarnjeg programa jedna zanimljivost. Najkraća međunarodna aviolinija let od 8 minuta. Toliko traje let koji povezuje Arubu, Karipsko ostrvo pod suverenitetom Holandije i grad Punto Fijo na severu Venecuele. Razdaljena između dva aerodroma je svega 80 km, a Aruba Airlines je za ovu kratku liniju odabrala jedan avion Bombardier CRJ-200. To je najbrži regionalni avion. Međutim, iako let traje svega 8 minuta, najjeftinija karta košta oko $200. 3 minuta je do 7 sati, uskoro slede vesti Radio Beograda, potom i naša redovna rubrika Dobro jutro, deco, a od 7 i 10, 11 nastavljamo sa pregledom informacija koje smo pripremili za vas.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Skupštini Srbije biće održana posebna sednica na kojoj će poslanici raspravljati o novom ministru financija. Premijerka Ana Brnabić predložila je da to bude dosadašnji gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Brnabićeva je rekla da je Mali zajednički izbor nje i predsjednika Srbije i da je to zaslužio rezultatima koje je postigao u glavnom gradu. Sednica Skupštine počinje u 10 časova. Podsjetimo, dosadašnji ministar Dušan Vujević ostavku je podneo pre 3 nedelje iz ličnih razloga. Biće nastavljeni razgovori s Prištinom, ali predsjednik Srbije ne zna kada ni kako. Kaže da ne beži od razgovora i podsjeća da je naša strana ispunila sve obaveze, dok druga nije jedinu koju je imala formiranje zajednice srpskih opština. Vučić poručuje da bi građani trebalo da imaju poverenje u svoje predstavnike, jer se bore za interes zemlje i takvu će, kaže, politiku voditi i dalje. Zamenik kosovskog premijera Envere Hodžaj tvrdi na Twitteru da Beograd odbija da sarađuje s Prištinom u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića i da se odgovori o ubistvu kriju u Beogradu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović prethodno je rekao da je Srbija zainteresovana da se reši ubistvo Ivanovića, ali da ne vidi spremnost prištinskih vlasti. Ukazao je da nema razmene podataka u vezi sa time. Koalicija okupljena oko DPS-a Mila Đukanovića ostvarila je ubedljivu pobedu na lokalnim izborima u Podgorici i imaće 32 mandata. Druga je koalicija Podgorica za 21. vek sa 17 mandata, dok je koalicija Demokratski front SNP osvojila 8 mandata. Prema podacima Centra za monitoring, Demokratska partija socijalista ostvarila je ubedljivu pobedu na lokalnim izborima u Crnoj Gori, pa će sama ili u koaliciji sa svojim partnerima na državnom nivou moći da formira vlast u većini od 10 opština u kojima se glasalo. Mandatar za sastav nove italijanske vlade Giuseppe Conte vratio je mandat predsjedniku Sergio Mattarelli, pošto je predsjednik odbio da prihvati za ministra ekonomije Paola Savonu, kojeg su predložili Liga i Pokret 5 zvezda. Mattarella je saopštio da bi izbor Savone značio izlazak Italije iz eurozone. Kako je upozoreno, Pokret 5 zvezda tražit će opoziv predsjednika Mattarelle. Podršku Mattarelli dao i odlazeći premijer Paolo Gentiloni, kao i Demokratska partija. Košarkaši Cleveland Cavaliersa plasirali su se u veliko finale NBA lige, pošto su u sedmom odlučujućem meču savladali kao gosti Boston Celtics-e rezultatom 87-79. Ko će biti protivnik Clevelanda u velikom finalu, bit će poznato posle večerašnjeg sedmog meča između Houstona i Golden State-a. U prvom kolu Roland Garrosa Novak Đoković igraće protiv Brazilca Da Silve. Meč počinje oko 13 časova, prenos je na prvom programu naše televizije. U prvoj utakmici polufinala košarkaškog play-offa Crvena zvezda dočekaće Partizan. Večiti derbi u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova. Serija se igra na dve pobede. Danas će biti pretežno sunčano vreme. Na istoku i jugu, popodne i uveče moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 13 stepeni, u Nišu 15, u Novom Sadu 17, u Beogradu 18 stepeni. 7 je časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Vojislav Ilić. Kad uđete na Kalemegdan iz Knez Mihajlove, vrlo brzo ćete naići na bistu Vojislava Ilića, pesnika. Bolešljivom Vojislavu škola baš nije najbolje išla, ali poezija jeste. On je napisao one čuvene stihove koje svako dete zna. Ko udara tako pozno? Ali naša današnja pesma je Prolećna zora.
Na istoku plavom rujna zora rudi.
Dižite se, deco.
Dižite se, ljudi.
Na istoku plavom, otkud istok plav?
Zato što je istok u nebu, pa je onda plav, kao?
Ne.
Nije plav.
Zato što hoće mesec da izađe što pre.
Al zora?
Hoće sunce da izađe što pre.
Pa kaže dalje, dižite se, deco, dižite se, ljudi. Odakle da se dišu?
Iz kreveta.
Iz kreveta, da. Da ustanu i ono da...
Da idu na doručak i da peru zube.
Ustale su pčele, podiglo se cveće.
Sa dalekih gora povetarac leće.
U mirisu cveća, u bisernoj rosi.
On vam svako zdravlje i veselje nosi.
A vodi se proleće.
Odakle pšele ustaje?
Iz Kašnjeta? Ne. Iz zimskog sna. Povetarac je mali vetar.
Jeste li vi nekad tokom rujne zore bili biser na rosi?
Ne.
Ja sam bila biser u moru, u školjci me sirena unela.
Po poljima travnim razleže se jeka, odjekuje nebo i gora daleka.
I kroz tihe ravni potočić krivuda, a pesme i svirke razležu se svuda.
Kaže kako jeka zvuče.
Jeka.
Jeka je kad neko glasno jekače.
Jeka. Nebo je iznad cijele zemlje. Zato se zemlja trese. Onda moramo neku veću od sveta teglu da nađemo da bi zaklopili cijel svijet.
A pesme i svirke razležu se svuda.
Pevamo mi. A biljke pevaju tako što im otpada i latica. Ovako, na primjer, š.
Od zdravlja i sreće nadimlju se grudi. Ustanite, deco. Rujna zora rudi.
Grudi. Zato što je se proleće budi i onda ljudi postanu veseli i mogu da idu.
Pa onda se veseli i te grudi.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kad je voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, pa dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stub u sali lom. Je voda pravo na mikrofon. U sali lom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave.
prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve. Jedna će suza ko meduza nežno da opeče, kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim, idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 14 minuta, temperature u Srbiji rastu, negde su već stigle i do 20. podeoka, a danas tokom dana najviša dnevna temperatura biće i do 30, vidjet ćemo da li će negde i preći tu brojku. Maksimalne dnevne biće između 27 i 30 stepeni, a trenutno najtoplije sa 20 u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu. 19 je u Subotici i Somboru, 18 stepeni u Kikindi, Loznici i Valjevu. 17 je izmereno u Nišu, Kruševcu i Kraljevu. 16 je trenutno u Kragujevcu i na Zlatiboru. 15 stepeni u Leskovcu i Zaječaru, kao i u Požegi. 14 je u Kuršumliji, Dimitrovgradu i Vranju. A mi ćemo na kratko otići do Niša, gde kao i u svim ostalim gradovima i mestima u Srbiji osmaci uskoro završavaju svoje školovanje, a u junu polažu prvo završni ispit, a potom i biraju gde će u srednju školu. Da li su se već opredelili kakvu i koliku pomoć su imali i od koga i da li su spremni za nove izazove u životu, sve to proverava jutros naš reporter Ozren Rašić. Dobro jutro, Ozrene, da li se čujemo?
Dragi slušalci, dobro jutro, pozdrav kolega Stojinkoviću, i to iz jednog od najvećih niških škola, osnovnih škola i škole Sveti Sava. Pred našim mikrofonom najpre osmaci, momci i devojke koji će završiti svoje osnovno školsko obrazovanje i opredeljivati se šta dalje u životu. Evo da ih čujemo.
Vuk Stjepanović.
Vuč, jesi nešto već odlučio, šta će?
Pa, od prilike, specijalno odeljenje za informatiku u Bori.
Zašto baš to?
To je jedna od većih stvari koje se sad traži u životu i za garantovanje posla i sve ostalo i nadalje.
Kako se ti zoveš?
Teodora Vučelić. Odlična sam učenica i hoću da nastavim da učim, pa sam se opredelila za gimnaziju, a u tom izboru gimnazija pomogao mi je brat, pošto on završava isto.
Ana Živaljević. Ja planiram da upišem gimnaziju, mislim da sam spremna za to, s obzirom da planiram da upišem medicinski fakultet.
Momče, kako se ti zoveš?
Vukašin Veljović.
Listu želje ćete tamo krajem juna popunjavati, ti si već odlučio.
Jesu, medicinsku. I majka i otac
se bave medicinom, pa sam te i ja.
Medicina je humana nauka.
Da.
Ti si dobar čovjek.
Jes.
Natalija Jovanović. Pre svega gimnazija Bora Stanković, bilingvalno odeljenje. Smatram da je škola koja će da mi pruža ono što mi treba za dalje učenje i za studiranje.
I da čujemo tvoju drugaricu.
Marta Tatalović. Dvomim se između Bora Stanković ili Stevan Sremac.
Opet gimnazija.
Da.
Nisi možda razmišljala o nekom radničkom zanimanju? Dosta je fabrika u Nišu, pa kažu ima i posla.
Moja majka radi u fabrici, ali smatram da ako baš nema ništa, da je moguće da radimo tamo, ali bolje da učimo da bi bili spremni za neke bolje poslove.
I da čujemo ovog momka.
Aleksandar Lenković. Dvomim se oko tri škole, gimnazija 9. maj, Teslu ili Mija.
Tesla i Mija, to su tehničke škole.
Da.
To su smerovi posle kojih možeš i posle srednje škole da radiš.
Opa. Da.
Ti si spreman za to?
Jesam.
Hvala vam za ovu priču. Evo da čujemo i pedagoga škole.
Ja sam Gordana Savićević-Jovanović, pedagog osnovne škole Sveti Sava.
Imate dosta dobrih đaka. Uglavnom biraju gimnazije, ali ima i oni koji će u neka radnička zanimanja krenuti.
Veliko interesovanje za gimnazije ove godine, ali pored toga izuzetno su zanimljive i srednja medicinska škola i tehničke škole Nikola Tesla i Mija Stanimirović.
Šta ste uradili u prethodnom periodu da ove mlade ljude što bolje pripremite, da budu sigurni da su izabrali pravu stvar koja njima odgovara? Verujem da ste imali neke aktivnosti.
Naravno, škola u okviru svog programa rada ima plan profesionalne orijentacije i mi smo se potrudili da na časovima odeljenjskog strešine preko individualnih razgovora. Ove godine smo prvi put organizovali sajam obrazovanja. Doveli smo sve srednje škole iz Niškog regiona u našu školu, tako da su učenici i njihovi roditelji na licu mesta mogli da dobiju sve potrebne informacije o školama, zanimanjima, mogućnostima za dalje školovanje. Učenici se kontinuirano javljaju, traže podršku u smislu šta je to dobro, čime bi oni mogli da se bave u životu, tako da svakodnevno im pružamo podršku.
Hvala i vama za ovu priču. I za kraj ovog javljanja iz Niša da čujemo i Biljanu Šćekić, koja je iz Nacionalne službe zapošljavanja, bavi se profesionalnom orijentacijom. Biljana, šta je Nacionalna služba ovde u Nišu, filijalu u Nišu, učinila da pomogne mladim ljudima da se što bolje opredele za svoje buduće zanimanja?
Lično mislim da smo deci puno pomogli. Imali smo puno usluga u zadnjih, da kažem, 3-4 meseca na intervencije stručnih timova osnovnih škola koji su tražili našu stručnu pomoć da bismo deci olakšali da u datom momentu oni mogu da izaberu, odnosno da se opredele za zanimanje koje je u skladu sa njihovim željama i sposobnostima.
Radila su deca testove, je li tako?
Da, testove profesionalnih interesovanja ili opredeljenja, testove ličnosti i testove sposobnosti. Na osnovu tih testova i dobijenih rezultata mi savjetujemo decu u odabiru njihovih zanimanja šta je ono što bi bilo u skladu za njihovo dalje buduće školovanje i usavršavanje.
Ovako preko radija, osmacima u Nišu i okolini. Da. Šta savjetujete, šta se trenutno traži, obzirom da Nacionalna služba zapošljavanja ima taj pregled igre kada su u pitanju zanimanja koje se traži?
Pa s obzirom na kompanije koje su trenutno u ekspanziji, savjetujemo da ako je to u skladu sa njihovim željama i njihovim interesovanjima, da upisuju stručne škole usko specijalizovane što se tiče elektromašinske i ostalih struka.
Svaka priča ima svoj kraj, pa i ova iz Niša. Mladim ljudima koji su govorili za radio i onima koji nas čuju ovako preko radija ovog trenutka, želim da naprave pravi izbor koji će moći da im pruži radosti u daljem životu.
Čuli ste izveštaj našeg kolege Ozrena Rašića, koji se potrudio da vrlo slikovito i uz mnogo sagovornika opiše kroz šta prolaze osmaci u ovoj posljednjoj nedelji svog osnovnoškolskog obrazovanja. 7 sati i 21 minut.
Thank you.
7:25, posle Niša idemo malo i do Pirota, gde je inspekcija rada uvela i noćne kontrole kako bi sprečila rad na crno i naterala poslodavce da prijavljuju radnike. Ovih dana inspektori u Pirotu kontrolisali su pekare, a kako je to izgledalo, čućete u prilogu Maje Mijalković.
Kada svi ustaju, pekari odlaze na počinak. Težak je pekarski posao, ali je još teže kada se radi na crno. Bojan Ignjatović već 5 godina radi u jednoj pirotskoj pekari. Kaže da je posao naporan, ali za sada je zadovoljan uslovima.
5. godina sam ovde, za sad funkcioniše sve, ok.
Kako vam je radno vreme?
Sve noću, svaki dan smo noću.
Nenad Kocić, tehnolog, sačekao inspektore rada u noćnim satima na ulazu u pogon. Rekao im je sa osmehom da ovde nemaju strah od inspektora jer ispunjavaju sve zakonske obaveze.
Radnici su svi prijavljeni na neodređeno vreme, tako reći za stalno. U proizvodnji su njih, kažem, 4, a ostalo su vozači isto 4 vozača i 4 administrativna radnika.
Šef inspekcije rada za Pirotski okrug Aleksandar Popović ističe da su u poslednje vreme inspektori bukvalno danonoćno na terenu.
Konkretno u ovom preduzeću zatekli smo 3 radnika koji imaju uredno zaključene ugovore o radu i uredno su primljeni na obavezno socijalno osiguranje. Mi smo na teritoriji Pirotskog upravnog okruga u ovih posljednjih par dana u pekarskim radnjama zatekli 7 lica koji nemaju zaključene ugovore o radu i koji nisu prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje i nakon našeg nadzora donosili smo rješenje i naravno podnosili zahteve za pokretanje prekršajnog postupka.
Kontrole će biti nastavljene, a inspektori upozoravaju poslodavce da su kazne mnogo veće od koristi koju imaju neprijavljujući radnike.
Ja sam kustista tvojma, orkestar svijeta.
da večnost tobom pleše. Lutko, ja sam breše, da večnost tobom pleše.
Sedam sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Poslanici u Skupštini danas će raspravljati o predlogu da novi ministar finansija bude Siniša Mali. Beograd spreman da pregovara s Prištinom, ali moramo da vidimo rezultate tih razgovora, kaže predsjednik Vučić. Ubedljiva pobjeda DPS-a Mila Đukanovića na lokalnim izborima u Crnoj Gori. Mandatar za sastav nove italijanske vlade Giuseppe Conte vratio mandat predsjedniku Sergio Mattarelli, što otvara mogućnost održavanja novih izbora. Novak Đoković danas posle 13 sati na Roland Garrosu igra meč prvog kola protiv Brazilca Dutra da Silve, a u prvom polufinalu košarkaškog play-offa u 18 sati derbi Zvezda Partizan. Vreme danas biće pretežno sunčano, na istoku i jugu popodne i uveče moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. A u nastavku slušamo kratak pregled sportskih zbivanja koje je pripremila koleginica Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće prvu polufinalnu utakmicu play-offa Superlige Srbije. Derbi će početi u 18 časova u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković danas oko 13 časova počinje nastup na Roland Garrosu mečom protiv Brazilca Rogerija Dutra Silve. Otprilike u isto vreme na teren će izaći Dušan Lajović protiv odličnog Čeha Jiržija Veselog. Viktor Trojicki se zbog povrede povukao sa Roland Garrosa, a Laslo Đere je poražen od Slovaka Martina Kližana sa 3-1. Naša muška odbojkaška reprezentacija izgubila je utakmicu treće kola Lige nacija sinoć od Italije sa 3-0 u Kraljevu.
Odbojkaši izgleda još nisu uspjeli da postignu formu na koju smo navikli. Novak Đoković diže svoju formu celog proleća i nadamo se da će daleko dogurati na Roland Garrosu. A još jedna sportska aktuelnost ovog jutra jeste i NBA Liga, to jest rezultat finala istočne konferencije u kojem je LeBron James odveo Cleveland Cavalierse u veliko finale. Cleveland je u gostima savladao Boston sa 87-79 u odlučujućoj utakmici sa 4-3 u seriji, dakle pobedio i prošao dalje, a ko će biti protivnik Clevelandu saznaćemo već večeras kada se igra finale zapadne konferencije, sedma odlučujuća utakmica takođe između Golden State-a i Houstona. A uskoro mi otvaramo naše telefone za razgovor sa vama, brojevi su 3225299 i 3225099. Pričamo malo o radu na crno i kako ga suzbiti.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Nek venu talasi, daj da čuje glas. Kada bi, opet iz početka, isto bi, sebe si suzetka ja. Ni za šta, nikad ne bi, da osjećam ovo ludila. Za krvi znoj, večno
tebi da osjećam snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krene nebu zvezano.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, Borane i Eventima.
Šuška se šuška, da ja volim doška.
Više je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova. Na prvom programu.
I sponsor Swiss Lion Taco.
Bilo bi lako, da nije tako. Kako je?
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas. Eko. Pitanje jutra.
U 7 sati i 39 minuta otvaramo naše telefone, to jest naše brojeve telefona za vaše pozive, 3225299 i 3225099. Čuli ste pre 15 minuta prilog naše koleginice iz Pirota o tome kako protiču inspekcije, i to one noćne, u borbi protiv rada na crno. Ovo je samo jedna od niza akcija akcija koja se sprovodi celog proleća u Srbiji u okviru kampanje Reci ne radu na crno. Pa sam hteo da malo popričamo na tu temu sa vama, da podelimo, to jeste da nam vi kažete kakva su vaše iskustva i vaše mišljenja o ovoj temi i o ovoj konkretnoj akciji koju sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja. Neko je već na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Čičevca.
Iz Čičevca, dobro. I samo vas molim da malo utišate ton na radiju, jer čujem...
Evo se ovom trenutku.
Da odzvanja, aha, aha. Halo, e, u programu ste sad, ok.
Pa da vam kažem nešto, ja lično nigdje ne radim, ali mislim da dok država ne izjednači strane poslodavce koji primaju subvencije i redovno isplaćuju i uplate socijalnog, penzionog i imaju neki dohodak koliko toliko, da bit će uvijek rada na crno. Jer naši ljudi mora da, mislim na poslodavce, mora da se snalaze. Jer nemaju nikako ni dotacije, ni subvencije, a strane firme dobijaju. Pa i naši ljudi su sposobni. I što se tiče i voća, i povrća, i mesa. Mi pričamo o izvozu mesa, ali da bi su tovili jedna svinja treba godinu i pol dana. Da bi su tovili jedan bik treba 5 godina. To je prirodni ciklus. Kako mi da izvozimo meso ako nemamo posticaj našim ljudima, našim poljoprivrednicima? To je moje mišljenje. Znači, dok se ne izjednače strane firme, strani poslodavci sa našim poslodavcima, mislim da bit će toga uvijek.
Mislite da naši poslodavci su tu u gorem položaju u odnosu na strane?
Oni dobijaju nikakve subvencije, nikakve olakšice.
Pa su zbog toga, ako vas dobro razumem, prinuđeni na ovakve stvari.
Pa mora da se snalaze,
Dobro, hvala što ste nam se javili. Slušajte nas i dalje u Čičevcu. 3225299 i 3225099, brojevi telefona za vaše pozive. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Ja se javljam iz Starih Banovaca, Gordana. Čula sam temu o rad na crno.
Jasne.
Pa znate šta, mišljenje moje, naravno, treba ga suzbiti, ali mi živimo u takvoj zemlji gde ljudi se snalaze sami, on mora da pristane na rad na crno, znate, nema od čega da živi. On mora da pristane na to da ga poslodavac ne prijavi. On mora da pristane da ga prijavi na minimalac, iako ima i završenu školu i sve to. Nema izbor, znate, jer srećen je što je našao bilo kakav posao i da radi. Međutim, ima još nešto što sam videla odlazeći na pijacu i poznajem ljude, mnoge i sve to, ovo je malo mesto, pa se poznajemo. Oni rade, recimo, gaje cveće. Znate što znači odgajiti cveće u plasteniku? One male saksijice od semena do prave saksije cveća koje vi možete da ponudite nekom i prodate. Koliko je to rada? A sad ih inspekcija juri jer oni nisu, ne znam šta, ne plaćaju verovatno porez ili ne znam šta. Oni rade toliko da mogu da prežive. I sad oni jadni se kriju po nekim uglovima tamo ili šta znam, da bi mogli da prežive, a ovi ih ganjaju da bi ih naravno kaznili i da oni to ne rade i da sve to. Koliko ljudi može da priušti da kupi to cveće, da kupi to, da se ovom čoveku isplati taj trud i rad, krvavi rad, znate, raditi, a tako je sa bilo čim, tako je na selu, tako je, Banovci su selo, znate, blizu grada naravno. Ali jako je teško se zaposliti. I onda čovjek mora da pristane na rad na crno. Pa država od svega mora da čapi, da tako kažem, da uzme, da svugde da se, ja shvatam da budžet treba puniti. Ali vrate mili, dajte neke uslove i tim ljudima. Pa bolje je da radi pošteno, da radi u plasteniku, da radi, da bilo šta radi pošteno, nego da se oda nekom kriminalu i nekim radnjama. Čovjek mora da živi, razumete? Kod nas je stvarno jako teško preživeti. Ja razumem te ljude. Ja nisam u toj situaciji. Ja sam penzioner i plus radim i radim ono što mogu i tako. Ali potpuno razumem te ljude koji rade na crno i pristaju na to. Znate, a suzbit će se onda kad ljudi ne budu hteli da rade na crno i ne budu hteli da rade za minimalac, ali to u našoj državi ja ne vidim da... Da ću ja to doživjeti, da to tako bude. Znači.
Dobro, Gordana, hvala što ste nam se javili ovog jutra. 7 je sati i 45 minuta i dalje razgovaramo o radu na crno. Dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro.
Poštovanje, odakle nam se vi javljate?
Rade iz Batočine.
Iz Batočine rade. Kako vi gledate na ovu našu današnju temu?
Pa kao, mislim da će se mnogi složiti sa mnom. Mi se bavimo posljedicama, nikako uzrokom. Moramo vidjeti šta je šta je to došlo do toga da se bavimo ovim poslom na crno da radimo. Treba razlikovati šta je crno, šta je belo. Da li je treba shvatiti da li je onaj koji proizvede neku lubenicu pa iznese na trotor ili na ulicu, da li je to rad na crno? Lepo su moji prethodnici kazali da treba uložiti veliki trud za neku proizvodnju, napraviti klasifikaciju. Zaista, ja imam jedan predlog, moj predlog se sastoji u sljedećem, a to je... Da...
Prekide nam se veza taman kad je trebalo da čujemo Radetov predlog. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Iz Gajdobra, Ilija.
Ilija.
Pa ovako, svi tu nešto pričaju o proizvođačima poljoprivrednim, ali recimo, kod nas u mestu imate poljoprivredne proizvođače koji rade po 300 hektara zemlje, što je fizički nemoguće da čovjek sam obavi, a recimo nemaju nikog zaposlenog. Takvi ljudi izbjegavaju da plaćaju porezi, da plaćaju radnike, nego plaćaju traktoriste, satnica je 120 dinara da voze traktor i tako. Razumete? I takvi prodaju bostan i ne plaćaju porez na bostan. Takvi prodaju kukuruz i ne plaćaju. Razumete?
Mm-hmm.
To je problem.
Mali
ljudi koji drže prodavnicu, on mora da zaposli radnike i da mu plaća i penzijono i socijalno, nego veliki ne plaćaju.
A da li ste razmišljali...
Ne plaća redovno, verujte.
Aha, razumem i pretpostavljam da je tako, nego hoću da vas pitam da li znate i da li ste razmišljali možda o mogućnosti da takvog nekog prijavite, jer od proleta si otvoreni i specijalni telefon.
Pa šta da je to da se prijavljuje ljudi, pa uđite u bilo koje vojvođansko selo, takva je situacija. Nije to problem samo mog sela, to je problem svakog sela. Razumete? I to država zna. Država tim istim ljudima daje zemljište po početnim cenama, razumete?
Mm-hmm.
Na licitacijama. Oni licitiraju od države zemlju i zna država da on radi 200 hektara. A nikad se niko nije setio da proveri koliko on ljudi zapošljava. Razumete?
Da,
to je
da. Hvala vam što ste nam se javili i evo ispričali i ovaj konkretan primjer iz, što bi se reklo, stvarnog života. 12 minuta do 8 sati i još je neko na našoj vezi. Dobro jutro.
Halo.
Da, u programu
ste. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Posle Maja je Zoran iz Pirota.
Aha. Posle Maja naše dopisnice. Slušam.
Da, priča je, tema je u vezi inspekcije. I...
Jeste.
Noćne inspekcije, ja bih zamolio javnost da to radi i inspekcije preko dana.
Aha, pa rade
da
sigurno.
U te poreske institucije, gde su seljacima dugovanja do milion dinara, koja drže seljake kao taoce u našoj bogatoj Republici Srbiji. To su dugovanja, PIO zaduženja, koja se, kamate se brišu, pred svakog izbora, a glavni dug ostaje. To je slučaj sa mojom suprugom. Ja to gledam iz ugla kao da je to zlostavljanje jedne seljanke od strane države Srbije. Da je se njen dug, ona je bila u osiguranju dugo godina, ja kao registrovano poljoprivredno domaćinstvo nisam bio u stanju da pratim to, da plaćam 2 hektara bio osiguranja sa onima koji su imali 20 hektara. Odustao sam od svega toga i ona je izgubila zdravstvenu knjižicu. Izgubila je participaciju. Skoro da je izgubila i život. I da gubi život u 68. godini. A uplaćivao sam penziju 11,5 godina u vreme komunizma da kažem da su nas drali onda. I kasnije i socijalisti. Imam puno toga da pričam, ali od uzbuđenja dovoljno je za posle Maje da se javi Zoran. Hvala vam.
Hvala Zorane što ste nam se javili. Žao mi je što čujem ovu priču, a znam da nije jedina, nažalost. Nije, ne znam šta da vam odgovorim. A mislim da imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Beograda se javljam. Ovako ću vam reći. Neka ide neko da kontroliše ove agencije koje se bave obezbeđenjem raznih preduzeća i ustanova i tako dalje. Koliko radnika oni imaju? Oni jadni nemaju ni verski, ni državni praznik, ni noćnu smenu. Nemaju markicu, nemaju topli obrok, plaćenice, koliko hoće. Od 100 do 130 dinara im se plaća sat. A drugo što jedna agencija obezbeđuje, na primjer, neku firmu, 3-4 mjeseca, pa onda dođe druga da obezbeđuje, pa onda ova prethodna ne plati radniku do kraja ili platu ili socijalno i penziono, a ona druga što ih prihvati isto tako prolongira izvestan broj, ne mogu baš da kažem tačno, ali sigurno do 15-20 dana isto ih ne prijavi. I to je more mladih ljudi koji se muče u Beogradu, a da ih niko ne pita ni za šta. Niti imaju godišnji odmor, niti verski praznik, niti državni praznik. Nemaju ništa. Oni su jednostavno, ja ne znam koje je ovo državno uređenje. Ja mislim da ni u prvobitnoj zajednici nije bilo ovako. Samo nek idu da kontrolišu ove agencije, a to su sve moćni ljudi otvorili. Hvala vam puno.
Hvala što ste nam se javili. 8 minuta do 8 sati. Imamo još nekoga. Moguće je da će biti posljednje uključenje za ovo jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas svi zovete?
Pozdrav vama iz Valjeva, sunčanog Valjeva.
E, hvala, pozdravi iz sunčanog Beograda. Preplo,
Boga mi ljuče.
Jeste.
To je. Pa na ovu temu, šta bih rekao, 15 godina sam bio preduzetnik, mali, radio sam za sebe i zarađivo nekako, plaću uredno, porez, doprinose i ovo. I na kraju ga nisam skoro dobio ništa, kad je trebalo za penziju. Ali mislim da država greši, zašto tera u crno, sa velikim porezima, nametima ovim i onda ljudi do sad javio radi. Ovdje u Valjevu je dosta bilo tih privatnih samostalnih radnji, međutim, mnogo njih odjavljeno samo zbog tog razloga što visoki namet. A sad, kad bi gledao one sve propuštene i promašene investicije, kad pogledamo, koje su urađene za pa posljednje 20 godina, pa to je, mislim, sitno odnosu na rad na crno. Kolike su tu pare otišle i koliko je potrošeno sredstava i drugi. Mislim da država sama protiv sebe radi. Eto, toliko.
Važi, hvala na javljanju iz Valjeva. 6,5 minuta do 8 sati. Završavamo današnje razgovore sa vama. Nova tema već sutra ujutru u ovo isto vreme za nepuna 24 sata. A u nastavku prvo slušamo muziku, potom u 8 sati slede nove vesti Radio Beograda, u 8.05 naša redovna rubrika mini emisija Srpski na srpskom, a potom ćemo negde oko 8.12.13 razgovarati o Milutinu Milankoviću, koji je rođen baš na današnji dan. Gost u studiju biće nam potpredsjednik udruženja Milutin Milanković, a tamo negde od 8:30 do 9:00 malo ćemo otići i do Zrenjanina, da čujemo kako se to tamošnji stanovnici organizuju sami od sebe, što bi se reklo, i održavaju spomenike kulture u svom gradu. A negde pred kraj našeg jutarnjeg programa otići ćemo i do Sremskih Karlovaca, gde se održava festival Kuglofa. Imate još uvek fore da odete do tamo ukoliko imate slobodnog vremena i volite ovu poslasticu. Dakle, dovoljno razloga da i u narednom satu budete uz vaš Radio Beograd 1.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Svoj predlog da dosadašnji gradonačelnik Beograda Siniša Mali bude novi ministar financija, premijerka Ana Brnabić obrazložit će danas pred poslanicima Skupštine Srbije na posebnoj sednici. Siniša Mali je predložen umesto dosadašnjeg ministra financija Dušana Vujevića, koji je odlučio da se povuče sa te funkcije iz ličnih i porodičnih razloga. Sednica Skupštine počinje u 10 časova. Biće nastavljeni razgovori s Prištinom, ali predsjednik Srbije ne zna kada ni kako. Kaže da ne beži od razgovora i podsjeća da je naša strana ispunila sve obaveze, dok druga nije jedinu koju je imala, formiranje zajednice srpskih opština. Vučić poručuje da bi građani trebalo da imaju poverenje u svoje predstavnike jer se bore za interese zemlje i takvu će, kaže, politiku voditi i dalje. Zamenik kosovskog premijera Enver Hodžaj tvrdi na Twitteru da Beograd odbija da sarađuje s Prištinom u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića i da se odgovori o ubistvu kriju u glavnom gradu Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović prethodno je rekao da je Srbija zainteresovana da se reši ubistvo Ivanovića, ali da ne vidi spremnost prištinskih vlasti. Ukazuje da nema razmene podataka u vezi sa time. Mandatar za sastav nove italijanske vlade Giuseppe Conte vratio je mandat predsjedniku Sergiu Mattarelli, pošto je predsjednik odbio da prihvati za ministra ekonomije Paola Savonu, kojeg su predložili Liga i Pokret 5 zvezda. Mattarella je saopštio da bi izbor Savone značio izlazak Italije iz eurozone. Kako je upozoreno, Pokret 5 zvezda tražit će opoziv predsjednika Mattarelle. Podršku su mu pružili odlazeći premijer Paolo Gentiloni, bivši predsjednik vlade Matteo Renzi, kao i lider partije Forza Italia Silvio Berlusconi. U prvom kolu Roland Garrosa Novak Đoković igraće protiv Brazilca da Silve. Meč počinje oko 13 časova, prenos je na prvom programu naše televizije. U prvoj utakmici polufinala košarkaškog play-offa Crvena zvezda dočekaće Partizan. Večiti derbi u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova. Serija se igra na dve pobede. Košarkaši Cleveland Cavaliersa plasirali su se u veliko finale NBA lige, pošto su u sedmom odlučujućem meču savladali kao gosti Boston Celticse rezultatom 87-79. Ko će biti protivnik Clevelandu u velikom finalu, biće poznato posle večerašnjeg sedmog meča između Houstona i Golden State-a. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Na istoku i jugu, popodne i uveče, moguća je kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 16 stepeni, u Nišu 17, u Novom Sadu i u Beogradu 20 stepeni. 8 je časova i 3 i po minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Mi u stvari ni ne znamo šta hoćemo. Evo, na primjer, u jeziku. Prijatelji mi kažu, ispravljaj nas čim čuješ da pogrešimo. Mi ni ne možemo da znamo što je pravilno kad se stalno nešto menja. A ni ne kupujemo jezičke priručnike, jer em su skupi, em ništa ne razumemo. I da znaš, slobodno nam uvek skreni pažnju na greške, mi na tebe ni nećemo da se ljutimo. Đavola, ni neće da se ljute. Prvo sam im poverovala, pa sam ni ne sluteći nevolje, čim nešto pogrešno kažu, prekidala razgovor i ispravljala ih. I nisu se ljutili. ali samo prvih nekoliko puta. A posle, šta su mi sve rekli? Da nisam tolerantna, da ni nemam dovoljno znanja, da ni ne razumeju zašto ih pred drugima brukam, da ni neće više da dođu kod mene ako ću ja stalno da ih prekidam. I kad su mi rekli da ih ispravljam, nisu ni mislili da to treba da radim baš svaki put kad pogreše, nego onako, ponekad, da se ni ne primeti.
Srpski na srpskom.
Ovoga puta rečcu ni niko nije pravilno upotrebio, jer ona u rečenici ne može da stoji ispred odrične rečce ne, odnosno ispred negiranog glagola. Jeste da nam se čini kako bismo upotrebom rečce ni još više naglasili negiranu tvrdnju i uklopili se u pravilo o dvostrukoj negaciji. Ali to nije tačno. Tu dvostruke negacije nema, a naglašavanje se postiže tako što ćemo umesto ni upotrebiti i. Naprimjer, mi u stvari i ne znamo, oni i ne razumeju, tako da se i ne primeti. Rečca ni ne može da stoji ni ispred nisam, neću, nemoj i nemam. Pa na tom mestu također treba da bude i, kao i tamo gde je u rečenici upotrebljen prost glagolski oblik. Međutim, sve ovo ne znači da je rečca ni sasvim proterana iz iskaza u kojima se naglašava negiranje. Ona samo ima svoje mesto, koje ispravno upotrebljeno u rečenici glasi ovako. Nije mogao ni da pretpostavi koliko ne zna. O njegovom neznanju ne sme ni da se priča. Možda on nije ni svestan toga.
Mi smo nacija u kojoj caruje negacija. Svuda se čuje neću, ne znam, ne mogu, nemoj i naročito nemam. Ali nama je i to malo. Kao da je nemanje veće ako se kaže ni nemam. Veća nam je valjda i ozbiljnija zabrana ako se doda ni nemoj. A i odricanje kao da je veće ako se naglasi e pa ni neću, ni ne mogu, ni ne znam. Tamo gde nas jezik sam tera da se dvostruko odričemo, mi nećemo. Pa nam teško pada sve što je nikad neprežaljeno, nikad nepročitano i naročito nikad nenaučeno. A tamo gde se ne mora, e mi baš hoćemo. Pa kad je tako, neću više da ispravljam prijatelje kad prave jezičke greške. Uostalom, i ne moraju da uče ako neće. A ja i ne mislim više da treba da se nerviram zbog tuđeg neznanja. Kad ni sa svojim ne znam šta ću.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobro jutro.
8 je sati i 13 minuta. Dobro jutro vam želim iz studija Radio Beograda 1. Temperature u Srbiji vrlo fino rastu i, na primjer, u severnoj polovini naše zemlje svuda su preko 20. 22 je trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici, 21 u Subotici, Somboru, Kikindi i Smederevskoj Palanci, 20 stepeni je u Valjevu, Negotinu, Kruševcu i Ćupriji, 19 je trenutno u Nišu i u Kragujevcu, 18 u Leskovcu, 17 u Dimitrovgradu, 16 u Zaječaru, Vranju i Požegi. Danas će biti toplo, sunčano, temperatura će biti između 27 i 30 stepeni i tako vreme će nam ostati cele ove nedelje. Danas samo na jugu i istoku ponegde je moguća kratkotrajna kiša. A mi imamo i gosta u studiju, a priča između ostalog ima veze baš i sa klimom.
Gost jutra.
Naš gost ovog jutra je Slobodan Stojanović, potpredsjednik udruženja Milutin Milanković. Slobodane, dobro jutro i hvala što ste nam došli u goste.
Hvala, hvala vama na pozivu, pozdrav slušalcima.
Na današnji dan rođen je Milutin Milanković, 1879. godine u Dalju.
Tako je.
I evo ove godine pominjemo ga na taj dan, sljedeće godine će biti neka okrugla brojka, je li tako?
140 godina, tako je.
Godina od rođenja. Slobodane, čini mi se da je tek negde u 21. veku, dakle za ovih posljednjih evo 18 godina, možda čak i malo manje, Milutin Milanković dobio čak ne ni skroz, ali makar jedan deo pažnje koje je zasluživao da dobije još odavno. Zajedno sa Pupinom nekako je bio, pa ne mogu da kažem zaboravljen, ali malo skrajnut ili malo više. Sada se nekako ta nepravda malo po malo ispravlja.
Potpuno ste u pravu. Može se slobodno reći, iako ste vi napravili ogradu, da je bio zaboravljen, jeste i zapostavljen i zaboravljen, govorim prije svega o Milutinu Milankoviću, u dobroj mjeri se to odnosi na Mihajla Pupina, ali Mihajlo Pupin je imao u Idvoru njegovu zaostavštinu i to je na neki način uticalo da je on manje zapostavljen. Za Milankovića je bitno, nažalost, da li je to specifično za samog Milankovića ili je to usud našeg naroda ili odnos prema našim velikanima, ja bih rekao da je ovo drugo. Nije Milanković bio specifičan po tome da bude zaboravljen, nego je specifičan po svom znanju, po svom doprinosu, ali je naš narod verovatno kasno uvidio, prije ga je svijet prepoznao i poštovao, pa tek onda mi, 20. godina, potpuno ste u pravu. Nije neskromno ako ću reći da naše udruženje je u dobroj mjeri tome kumovalo, odnosno doprinijelo da se Milutin Milanković, kako mi to znamo da kažemo popularno, vraća u srpski narod.
On je živeo i radio i stvarao uglavnom ovdje u Srbiji, je li tako?
Po tome se on izdvaja.
I po tome se razlikuje od Tesla i Pupina, je li tako?
Tako je, i po tome se razlikuje. On je napustio udoban život u Beču, vrlo cijenjeno mjesto, veoma dobra primanja, gospodski život na visokoj nozi, što bi rekli. Napustio je i na poziv naših drugih intelektualaca, došao je u Beograd i zato je taj patriotizam koji mi često u našem djelovanju ističemo i zato je on pravi srpski naučnik. Jer sve što je ključno stvorio, stvorio je u Beogradu, u Srbiji.
Negde, koliko sam uspio da shvatim čitajući o njemu, najplodnije godine njegovog života bile su u stvari između dva svjetska rata, je li tako negde, između 1920. i 1930. i 1940. Tada je i stvorio svoje najznačajnije delo.
On je bio vrlo plodan i sistematičan, uporan, detaljan i kad je našao, kako je on rekao, njivu koju treba razorati, on se udubio i 25, skoro 30 godina radio na svojoj teoriji osunčavanja i došao do kapitalnog dijela, do teorije, a svi znamo da je u nauci neko ko otkrije zakon ili teoriju, da je vrh nauke.
I po tome je i najpoznatiji i najpriznatiji u svetu, dobio je čak, to jest ne on, nego neki krateri na, kako beše, Mesecu
i Marsu.
Još i Marsu su dobili imena po njemu.
Jeste, Evropsko geofizičko društvo i druge međunarodne institucije prepoznali su njegov doprinos svjetskoj nauci, smatraju ga jednim od 15-ak, možda čak i 10 naučnika, najznačajnijih naučnika koji se bavili istorijom planete Zemlje. I s te strane oni su uvažili su, dali su imena, obezbedili su medalju kojom nagrađuju doprinos. Znači, drugim riječima, dali su mu u naučnom svijetu mjesto koje ima. Podatak jedan koji je za nas također, kojim se bavimo Milankovićem, interesantan, da njegova citiranost, odnosno citiranost njegovih radova, raste konstantno i bez premca je najcitiraniji naš naučnik. Kako koja godina prolazi, sve više se citira njegovo naučno djelo. Iz brojnih oblasti, čak i nekih za koje nisu direktno tih 4-5 naučnih oblasti koje su vezane za Milankovića, direktno, nego čak mnogo drugih naučnih grana se veže za njegove cikluse i za njegove radove vezane za klimatske promjene.
Ako se ja ne varam, on je stvorio najprecizniji kalendar, ili tako, koji nažalost nije prihvaćen.
Pa jeste, to je jedna epizoda iz njegovog života, da. Jednomjesečna epizoda, 23. godine u Carigradu, u sastavu delegacije Srpske pravoslavne crkve na čelu sa Gavrilom Dožićem. Bio je tamo sa zadatkom koji je dobio od ministra vera i ukupne delegacije da na tom kongresu predstavi tada kalendar reformistani julijanski kalendar od profesora Maksima Trkovića i on je to disciplinovano predočio. Uz njega još nekoliko bilo je predloga, rumunski između ostalog. Sinod nije prihvatio nijedan od tih kalendara i onda su ga zamolili da on kao učena matematička glava pokuša da nađe kompromis, odnosno da pokuša da nađe kalendar. I on se dao na posao i uspio je da nađe i do dan danas taj kalendar je najtačniji u svijetu, tako da međutim nije naša opet stvar, nije ga ni one delegacije koje su bile u Carigradu nisu ga prihvatili, nekoliko crkvi i nekoliko država jeste, međutim on ima jednu finu uzrečicu za sve ono što nije, kad kaže otprilike ovako, a kad su napravili problem u Rimu, on je rekao, ako moje djelo valja, ono će prokrčiti sebi put, a ako ne valja, zaslužuje da bude zaboravljeno. Kalendar i sve drugo doći će na svoje.
Uh-huh. A dolazi polako na svoje i kod nas, doduše tek je prošle godine, nema još ni punih godinu dana podignut spomenik Milutina Milankovića ovdje u Beogradu. Muzej još nemamo, a vaše udruženje je pokrenulo i tu inicijativu. Kako stoje stvari po tom pitanju?
Pa evo, jedna velika kruna našeg rada, 15 godina nekoliko, znači nas na čelu sa magistrom Maksimovićem, krenuli smo u priču da vratimo Milankoviću srpski narod. 11 punih godina udruženje sa tim naslovom postoji, brojne akcije su organizovane, izuzetno mnogo aktivnosti. Jedna od ključnih aktivnosti je bila da se podigne spomenik. Ta inicijativa od početka našeg djelovanja potrajala je 6 godina, ali neka je. Spomenik je podignut, vrlo lijep spomenik i predlažem slušalcima kad dolaze na Vračar kod hrama i druge znamenitosti da obavezno preko puta hrama u parku Milutina Milankovića pogledaju spomenik i bit će sigurno zadovoljni. Što se tiče spomenika, to i danas kod tog spomenika polažemo cvijeće, pravimo jedan program, obeležavamo njegov dan rođenja, i što je interesantno, dolaze djeca i nastavnici iz škola koje nose naziv Milutina Milankovića. Od Rabrova i Milića u Republici Srpskoj ili Rabrova kod Kučeva i beogradskih škola, tako da ta djeca i nastavnici čije ime nose na tom mjestu polaže cvijeće. A o muzeju možemo da popričamo.
Da, recite mi samo koliko škola u Srbiji, pretpostavljam da imate evidenciju o tome, nosi ime Milutina
Pokušavamo
Milankovića.
Da utvrdimo, na naše zadovoljstvo, možda i ne uspijavamo potpuno,
dobro je,
da se ime Milutina Milankovića sve češće spominje. 10 škola u Srbiji nosi ime, 19 gradova ima ulicu Milutina Milankovića za sada.
Bar koliko vi znate.
Koliko smo mi uspjeli da saznamo, vjerovatno da ima i više. 4 u Republici Srpskoj. Aha. I tako dalje, i tako dalje.
Ovdje u Beogradu konačno je dobio jedan veliki bulevar, a ne onu malu uličicu koja je ranije nosila.
Pa jedna anegdota koju mu često koristim u razgovoru je to da je prva ulica i kad smo mi počeli da se bavimo Milankovićem i popularizacijom, vraćanje njega u život, u javnost, da je bila jedna mala uličica, prosto je sramota reći šta je Milanković bio doživio. Međutim, sada, uz ostale inicijative, tu inicijativu pokrenulo udruženje, kao i inicijativu za novčanicu od 2000 dinara, kovani novac. 2009. godine, također, godina Milankovića, našu inicijativu, i tako dalje.
Dokle se stiglo sa muzejem, to jest šta se tu dešava?
U problemima koje imamo, koje naravno nisu nikakva novost, mi smo sebi dali zadatak da ćemo staviti ključ u bravu kao udruženje kada se postavi, odnosno kada se osnuje muzej Milutina Milankovića. S obzirom na našu upornost i volju i entuzijazam brojnih ljudi i razumijevanja, očekujemo da ćemo i taj zadatak uspješno završiti. Naravno, to je zadatak koji nije moć jednog udruženja nevladinog koje se volonterski bavi time i od članarine pokušava da preživi, ali jeste za državne organe i mi smo pokrenuli tu inicijativu očekujući da je stvorena kritična masa u našem narodu, da se zna za Milutina Milankovića i da naš narod, prije svega nadležni državni organi, osjećaju potrebu da se osnivanje muzeja trajno obeleži doprinos Milutina Milankovića, bude tačka nezaobilazna za turiste, naučnike, učenike i tako dalje.
Za učenike i škola, prije svega i škola.
Da.
Obećanje da će muzej biti otvoren, dali su prošle godine na otvaranju spomenika i ministar kulture i najviši gradski funkcioneri.
Bukvalno tako, prošle godine prilikom otvaranja Nefina, svečanost prilikom otvaranja spomenika, prisustvo ministra kulture, prisustvo gradskog menadžera, oni su se obratili između ostalih i vrlo jasno, decidno kazali da muzej, budući muzej Milutina Milankovića će biti njihova briga, što je nama jako drago i očekujemo da će se krenuti. A inače, u susret toj ideji, mi ne čekamo da neko to uradi, mi smo mnogo posla napravili, prikupili brojna dokumenta, prikupili određene druge artefakte koje će poslužiti da to bude recimo muzej u osnivanju, pa kad dođe do definisanja prostora ili već neposrednog rada, kada vlada ili grad donesu odluku gdje će biti i kakav će to biti muzej, onda da mi to stavimo na raspolaganje i da maltene može da krene muzej da radi vrlo brzo po otvaranju, po osnivanju.
Imate između ostalog i Lulu Milutina Milankovića.
Da, porodica profesora Stevanovića koja je bila kućni prijatelj, lični prijatelj sa porodicom Milutina Milankovića, ima tu uspomenu i profesor nam je rekao malo u šali, ali svakako ozbiljno, da ćemo tu Lulu dobiti, mi na nekoliko puta smo ju već koristili za naše neke manifestacije, da ćemo tu Lulu dobiti kada se osnuje muzej Milutina, da će on to pokloniti muzej. Kao što smo našli i njegove originalne knjigu Kanon osunčavanja, koja je također jedna od dokumenata koji će biti u samom muzeju.
Za kraj samo da pomenemo i potomke Milutina Milankovića koji sada žive u Australiji.
To su unuk i unuka, Marina i Nikola, žive u Australiji. Interesantno je, sin ima, odnosno unuk ima tri ćerke i kako je koja punila 18 godina, tetka koja se nije udavala Marina, ih je dovodila u Beograd, u dalj. Mi smo joj bili domaćini, s njima smo u neposnoj komunikaciji, svu prepisku su nam oni omogućili za budući muzej. Dođu u Beograd, obiđu spomenik, prošle godine najmlađa je bila u posjeti, vrlo zadovoljna, veoma su oni zadovoljni s nama u jako dobroj komunikaciji, tako da imamo kopču, imamo komunikaciju i smatramo to normalnim i neophodnim.
Slobodane, žao mi je što nemamo još vremena da pričamo, jer o Milutinu Milankoviću ima toliko mnogo da se kaže da bi nam trebalo sigurno više sati ili dana.
Naravno, naravno, mi nastavljamo s našim radom, imamo značajnih aktivnosti koje su planirane i ovo godina, pogotovo iduće godine kada su jubileji. Očekujemo međunarodne institucije, očekujemo značajne skupove koje ćemo mi da organizujemo, niz drugih aktivnosti i nadamo se da neće materijalni problem biti onaj koji će nas neutralisati, odnosno koji će nas spriječiti. Očekujemo da ćemo naći neko trajnije rješenje za svoje postojanje, a samim tim i brojne rezultate, a sve u slavu Milankovića i na ponos našem narodu.
Hvala vam još jednom što ste nam došli u goste i ispričali se ovo o našem velikom, velikom naučniku.
Hvala o Milankoviću, zaista treba i neophodno je pričati sve više.
Slušali ste Slobodana Stojanovića, potpredsjednika udruženja Milutin Milanković, koji nam je danas bio u gostima jer je baš na današnji dan 1879. godine u Dalju rođen jedan od najvećih naučnika koje je Srbija imala, Milutin Milanković. Ostanite uz nas. Thank you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petstock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, Borane i Eventima.
Bože, va,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaju.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Nija Krnjevac. To je za fudbal Rud Gulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
U 8 sati i 34 minuta u programu Radio Beograda nastavljamo relativno sličnom temom u odnosu na ono koji smo pričali, a to je Milutin Milanković. Mislim na onaj deo razgovora u kom smo pomenuli da je spomenik tek prošle godine podignut u Beogradu ovom velikom naučniku. E pa i dalje pričamo o spomenicima, ali u Zrenjaninu. Tamo naime postoji 56 spomenika, spomen bista i skulptura posvećenih istorijskim događajima ili ličnostima, ali je veliki problem njihovo održavanje i čuvanje. Zbog toga su se udruženja građana angažovala da ukažu na ovaj problem i slično kao i udruženje Milutin Milanković ovde u Beogradu, ličnim primjerom pokazuju kako se treba odnositi prema spomenicima. Ovu priču zabeležio je Milen Novaković.
U Zrenjaninu postoji 56 spomenika, spomen biste i skulptura posvećenih istorijskim događajima ili ličnostima. Najveći problem je njihovo održavanje i čuvanje. Zato su se udruženja građana angažovala da ukažu na ovaj problem i ličnim primjerom pokažu kako treba da se odnosimo prema spomenicima. Članovi organizacije rezervnih vojnih starešina iz Zrenjanina zasukali su rukave i dobrovoljnim radom očistili spomenik na putu ka Mihajlovu, a koji je posvećen streljanim borcima u Drugom svetskom ratu. Većina mlađih članova, poput Luke Jovića iz Zrenjanina, prvi put je ovom prilikom saznala da spomenik postoji.
Pored svega, druženje nikad ne odmeta i ovo nisam na ovaj kraj nikad nišao, a i spomenik je da sam prošao ne bi ga video.
Organizacija rezervnih vojnih starešina je sem realizacije svojih programskih aktivnosti na čuvanju tradicije nastavila praksu da se o čistoći ovog spomenika brinu udruženja građana, kaže Tanja Dulović, predsednica organizacije rezervnih vojnih starešina Zrenjanina.
Pre dve godine mislim da su to uradili stanovnici naselja Ruža Šuman, a prošle godine je takođe neko uređivao ovaj spomenik, ne znamo ko, ali to je zaista za svaku pohvalu. Mislim da ta građanska inicijativa je uvek dobro došla, evo kao i mi sad što pokušavamo malo da ga uredimo, ali to mora zaista sistemski da se radi.
Spomenik zarasta u travu, ukradena bista ili išaran postament najčešće se vide u okviru spomeničkih kompleksa. Da tako ne mora da bude, potvrđuju u Novom Bečeju. Za protekle dve godine nisu zabeležili ni jedno oštećenje spomenika, kaže Branko Svilengaćin, zamenik predsednika opštine Novi Bečej.
Prostor oko biste obilazi i održava javno-komunalno preduzeće Komunalac Novi Bečej. Iz tog razloga su sve zelene površine oko samih bista i spomenika uređene. U toku godine naravno da se trudimo da ukoliko je potrebno očistimo spomenike.
I dok se pitamo zašto neko može da uništi spomenik pesniku Branku Radičeviću, sa druge strane pozitivni primjeri pokazuju da se može boriti protiv ovakvih pojava. Pre godinu dana na inicijativu Kulturnog centra dobrovoljnim prilozima obezbeđen je novac za vraćanje biste dirigentu Slobodanu Bursaću u Aleji Velikana. Prethodna bista je bila ukradena 2007.
Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Esa mi boca, tus lugares favoritos,
favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
U 19 minuta do 9 sati posle Zrenjanina idemo malo i do Sremskih Karlovaca, gde je ovog vikenda po 17. put održan jedinstven u svetu festival Kuglofa, koji organizuje fondacija Zavičajna kuća. Kuglof je originalno nemački kolač, ali tradicija pravljenja postoji dugo i u Vojvodini. U okviru ove manifestacije dodeljena su i priznanja za čestitost, a o svemu tome Bojana Karavidić razgovarala je sa osnivačem fondacije Stjepanom Sederom i jednim od dobitnika priznanja za čestitost, književnikom Tomislavom Ketigom.
Festival Kuglof 17. put nije malo. Otkuda ta ideja?
Ideja je krenula 2002. godine kad smo organizovali udruženje Podunavskih Švaba, koje je posle preraslo u fondaciju, pošto smo se opredelili da se bavimo tradicionalnom kulturom i mislili smo odatle da krenemo. Pošto je ishrana deo tradicionalne kulture, jel, svakog naroda, onda smo došli na ideju da to bude nešto iz ishrane, pa smo se opredelili da to bude kolač. I onda kad smo birali koji kolač, došli smo do Kuglofa, koji je se izgubio sa naših trpeza ovde, i onda smo otkrili genezu Kuglofa. Došli smo do tog da je on poreklom iz Nemačke, pretpostavlja se iz Alzasa. Eto, od tada negujemo ovaj festival Kuglofa, a samo da vam kažem, Kuglof u današnje vreme nije ni malo jeftin, ali u ono vreme kad je on nastao, to je bio sirotinski kolač i ispravljao se od onog što imaš u kući. To je stari vojvođanski kolač, njime su naše bake ispraćale decu i unuke u školu, dočekivale muže sa teškog paučkog posla. Nekad se najradije jeo sa belom kafom, a danas ga Karlovčani konzumiraju sa bermetom najradije.
Vi dodeljujete i nagrade za najbolje Kuglof, ko može da se prijavi?
Može da se prijavi svaki izlagač na festivalu, ali i svako ko nije izlagač, nego posetilac. Naš stručni žiri utvrđuje kvalitet i onda rangira Kuglof na osnovu kvaliteta.
Od prošle godine uveli ste i nagradu za čestitost. Kako se to dogodilo?
Pa vidite, čestitost je vrlina koja najviše krasi čoveka. To je više i od moralnosti, humanizma, odnosno sve to zajedno, jel? I hteli smo da promovišemo tu ljudsku osobinu, da je učinimo dostupnu javnosti, pomognemo da se ta čestitost, odnosno te ljudske vrline, ajde da tako kažem, neću da kažem povrate, nisu one izgubljene u današnjem vremenu, ali da se malo poboljšaju.
Prvi dobitnik priznanja za čestitost prošle godine bio je prota Milorad Golijan iz Noćaja, a ove godine laureati su književnik Tomislav Ketig, posthumno novinar Laslo Tot i Gete institut u Beogradu. Duboko u poznim godinama Tomislav Ketig odgovorio je na moje pitanje, pošto je primio priznanje.
Vi ste ceo život u pisanju posvetili Vojvodini. O kakvoj Vojvodini ste pisali i pišete?
koju sam objavio, druga senka sitanja, kome sam opisao kako je Vojvodina nastala ovako kako jeste, kolonizacijom sa severa, sa juga, Nemci, Srbi, Mađari. Prosto ono što sam rekao par rečenica, napravili su plodnu zemlju, gostoljubivu zemlju od jedne močvarne zemlje koje zapravo nije bilo ničega osim močvara. I, e sada, znaš kako Vojvodinu zamišljam? A to je Vojvodina koju će svi osjećati se prvo nacionalno osvješćeni, ali istovremeno osjećaju Vojvodinu kao zajednički zavičaj. Znate, to je nešto što je kroz vekove, kako su ljudi dolazili, polako se naseljavali, oni su prihvatali jedan način života i osjećali su da to, da uz sve ono sećanje na stari kraj iz kojeg su došli, da stiču novi identitet. Taj novi identitet je zapravo zavičajnost. Ja zavičajnost jako cenim, jer ona zapravo spaja ljude, pravi se jedna matrica identiteta koje ljudi različitih nacionalnosti, različitih socijalnih slojeva homogenizuju se u jednu zajednicu.
Povodom uručivanja priznanja za čestitost koje dodeljuje Fondacija Zavičajna kuća iz Sremskih Karlovaca, za Radio Beograd govorili su osnivač fondacije Stjepan Seder i jedan od nagrađenih, književnik Tomislav Ketig.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja, a kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za ponedeljak, 28. maj 2018. godine. Povodom dana policije u Beogradu je održana parada Ministarstva unutrašnjih poslova. paradu su obezbeđivale jake navijačke snage. Ministar unutrašnjih poslova najavio je da će u Srbiji biti nastavljene akcije hapšenja narkodilera. Sve dok ne budu dovedeni u legalne tokove. Anđeli pakla su ovde dobrodošli. Njima je u Srbiji kao u raju. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić istrčao je polumaraton u Briselu. Ali pre bi se moglo reći da je naš maratonac trčao počasni krug. Jedan čamac sektora za vanredne situacije tokom obeležavanja dana policije zaplovio je fontanom na trgu Nikole Pašića. To je naš Titanik. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Je t'aime, est-ce que tu veux?
5 je minuta do 9 sati, temperature u Srbiji u severnom delu naše zemlje su prešle 20, a u južnom delu se približavaju, a tokom dana temperatura će nam biti i blizu 30, negde možda i dostigne ili čak prestigne taj nivo, mada je prognozirano da će najviša dnevna temperatura biti između 27 i 30 stepeni i tako će nam bez većih promjena i kolebanja biti cele ove nedelje, dakle očekuje nas vruća posljednja majska nedelja. A ono što možete očekivati u nastavku programa Radio Beograda jeste naš uobičajeni program za radne dane, dakle u 9 ćete čuti najnovije vesti, potom u 9.40 emisiju Novinarenje koju ovog dana, to jest jutra, vodi Tanja Gajović. Tema emisije su kriptovalute i uticaj na svetsku ekonomiju, a gost u studiju biće Vladimir Radunović, ekspert za bezbednost na internetu. U 10.05 počinje novo izdanje emisije Šetnja, koja donosi dve priče. U prvom delu biće razgovora o tome o čemu treba voditi računa pri kupovini turističkih aranžmana, a u drugom delu emisije kako se ponašati u slučaju zastoja na autoputu, vrlo važna tema, nažalost sve se češće dešavaju zastoji, pa je važno znati kako se adekvatno ponašati u tim situacijama. Autorka Šetnje danas je Tanja Zeljković. Posle Šetnje u 11.05 počinje novo izdanje Talasanja, koje je danas posvećeno podršci Evropske unije za mikro i mala preduzeća na jugu i zapadu Srbije. Dijana Ivanov-Kadić razgovaraće o tome u kojoj meri je do sada iskorišćena bespovratna pomoć za razvoj preduzetništva u našoj zemlji. Njeni gosti bit će Marko Vujačić, zamenik menadžera programa EU Pro, i Dejan Gojković, načelnik odeljenja u Ministarstvu za evrointegracije, a telefonom će se u program uključiti preduzetnici koji su svojevremeno dobijali novac iz programa Evropske unije. U 12.15 emisije u ovom trenutku, u 13. Familiologija, u 14. Karavan, a u 15. naravno uobičajeno Novosti dana, naša centralna informativna emisija. Budite svakako tokom dana uz Radio Beograd. Od 6 do 9 sa vama su bili Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo vam uspešnu nedelju. Prijetno!